Вы застаєтеся на хвилях Радіо Свобода ля мікрофона Юрась Бушляков. Завершається 2012 год. Ён быў не асабліва багаты на палітычныя падзеі ў Беларусі, але ўсё ж запомніўся шэрагам канфліктаў і скандалаў. Агляд найбольш гучных здарэнняў, якія сёлета выклікалі вялікі грамадскі розгалас, падрыхтаваў Валер Каліноўскі.
Цягам 2012 году Беларусь была ў цэнтры некалькіх дыпламатычных скандалаў. Самы маштабны з іх – выезд з Беларусі ўсіх амбасадараў краін Еўразвязу. Аналагічны выпадак у беларускай гісторыі быў толькі адзін раз, калі ў 98 годзе ў замежных амбасадараў забіралі іх рэзідэнцыі ва ўрадавым дачным пасёлку Дразды, які стаў рэзідэнцыяй Лукашэнкі. 28 лютага пасля чарговага рашэння Рады Еўразвязу аб санкцыях адносна Александра Лукашэнкі, набліжаных да яго чыноўнікаў і бізнэсоўцаў, МЗС Беларусі прапанаваў амбасадарам Еўразвязу і Польшчы ў Менску выехаць з Беларусі для кансультацыяў. Пасля гэтага на тэрміновым паседжанні ў Брусэлі прадстаўнікі краінаў Еўразвязу дамовіліся на знак салідарнасці таксама адклікаць з Менску сваіх амбасадараў. Разам з іншымі, першага сакавіка з Беларусі, выехаў амбасадар Вугорщыны Ферэнц Контра, які распавёў свабодзе.
Паслы вернуцца, когда условия будут подходящими. Я думаю, что вот таким условием было бы, если бы выпустили политзаключённых и их реабилитировали. Я думаю, что тогда Евросоюзу не пришлось бы принимать дальше никаких санкций. И тогда послы, по идее, и белорусские, и со стороны ЕС могли бы вернуться и продолжать свою работу. Решение все в одних руках.
Амбассадоры краин Евразвязу вернулись в Менск 25-26 красавіка. Міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі пазітыўна ацаніў вяртанне амбасадара Шарэпкі ў Менск, назваўшы гэта эфектам еўрапейскай салідарнасці, якая ўздзейнічала на ўлады Беларусі і іх канчатковае рашэнне.
Мне
падаецца, што мы можам быць задаволеныя еўрапейскай салідарнасцю ў гэтай справе, якая, як бачым, паспяховая, але больш важным за камфорт ці месца знаходжання амбасадараў ёсць стан адносін паміж Еўразвязам і Беларуссю, а ён залежыць ад таго, як Беларусь будзе ставіцца да сваіх уласных грамадзян.
Трактуе сваіх уласных абывателей.
Сікорскі звязаў вяртанне еўрапейскіх амбасадараў з вызваленнем з беларускіх турмаў двух палітвязняў Андрэя Саннікава і Змітра Бандарэнкі. У адказ на забарону Александру Лукашэнку і сотням ягоных набліжаных наведваць ЗША і краіны Еўразвязу, беларускія ўлады сёлета ўвялі сваю забарону на выезд для лідараў апазіцыі, праваабаронцаў, незалежных журналістаў. Гэта было зроблена на загад Александра Лукашэнкі ў парушэнні заканадаўства. У сакавіку, гаворачы пра спіс невыязных, Александр Лукашэнка заявіў:
«А мы сделали, и то мы его еще не ввели, на полную мощь еще не ввели». Но увидел, это они Западу подбрасывают фамилии, организации, предприятия и настаивают на введении экономических санкций. Они.
Фармальныя нагоды, якія выдумляліся пры забароне на выезд, былі фальшывымі. Часам яны тлумачыліся як тэхнічныя збоі. Суды марудзілі з разглядам скаргаў невыязных. Адзін з тых, каму беспадстаўна забаранілі выезд з краіны, праваабаронца Гары Паганяйла дамогся судовага працэсу. Выступаючы перад судом, спадар Паганяйла заявіў, што не мае аніякіх абавязкаў перад гаспадарчымі органамі, не мае запазычанасцяў, і таму ён бачыць у дзеяннях чыноўнікаў з Мін'юсту і Міністэрства ўнутраных справ склад крымінальнага злачынства.
Мы спробуем установить істину, хто, какой орган, какі должностныя лица совершили преступление, незаконно внеся в список невыездных меня и ряд других лиц, числа правозащитников, оппозиционеров и так далее.
Справедлівасць была адноўленая толькі ў жніўні і верасні, калі Гары Паганяйла і яшчэ 20 асобам зноў дазволілі выязджаць з краіны. Нікога за парушэнне іх правоў не пакаралі. Апошнім атрымаў свабоду перамяшчэння рэдактар нашай Нівы Андрэй Дынько. Сур'ёзна азмрочыў адносіны Беларусі і Еўразвязу паспешлівы расстрэл засуджаных за тэракт у менскім метро. 14 сакавіка стала вядома, што Александр Лукашэнка не памілаваў Уладзіслава Кавалёва і Дмітрыя Канавалава, засуджаных за менскі тэракт 11 красавіка 2011 году.
Такіх рашэнняў за свае 17 или 18 лет я ўжо прыняў не адно. Такая ноша, такой крест президента.
17 соковика на адрес Ковалевых у Витебску дослали доведку про расстрел. Лист с поштовой скрыни достала мати, Любов Ковалева. Говорить одразу и она не могла, только плакала. Про змест листа о свободе поведомила сестра Улада Татьяна.
Она приговор привела в исполнение. От 16.03 вот письмо. Но только это мама Зяльчик это сказала. Все это было зря. Все было зря.
30 листопада 2011 года Верховный суд Беларуси признал Владислава Ковалева виноватым у соудзеля в терроризме и присудил его до смертного покарания. 11 красовика 2011 года на станции метро Кастрычницкая спрацавало выбуховое пристосование. 11 человек загибли на месте, еще четверо померли у шпиталях. Агулом потерпело более за 300 человек. Комитет по правах человека ООН заявил, что белорусские влады порушили свои обязания перед международной супольностью, расстрелявши Владислава Ковалева до разгляду ягоной петиции ООН. Правоборонца Людмила Грознова гэтак оценила поспешливое выконание судового присуду. Цитую, «Хаваюць концы в аду. Як кажуть, нема человека, нема проблемы». Міністр замежных справ Німеччини Гіда Вестервелі осудив покарання смертю одного з фігурантів процесу по справі вибуху у Мінському метро Владислава Ковальова. А очільниця замежнополітичного відомства Еврозв'язу Кетрін Ештон так само осудила розстріл Ковальова. Президент Європейського парламенту Мартін Шульц дослав його на сім'ї спочування.
Вы слушаете «Радио Свобода» у эфира огляд наибольш гучных здарэнняў, якія сёлета выклікалі вялікі грамадскі розгалас. Огляд падрыхтаваў Валер Каліноўскі.
Четвертого липня 2012 года на наступный день после помпезного параду у столицы Беларуси одномоторный самолет, пилотуемый громадянами Швеции, скинул на Ивенец и Менск несколько сотнев плюшевых медведев с лозунгами у подтримку свободы слова. Самолет вылетел с территории Литвы и беспечно вернулся назад. Пилоты рыхтовались до своей акции целый год. Жхары Ивенца бачили этот самолет и бачили медведиков с плакатами, а после давали показания милиции.
Гляджу, из-под Воложенской стороны летит самолет желтого колеру. И нечто он скидал у неких мешках. Вызвали меня в милицию. То там лежали три пакеты, черные пакеты, те, что скидали из неба. У этих пакетах так было. Маленький черненький сверху, такие круглые, как типа парашютик. И на этом парашютику маленькие медвежатки, приклеены маленькие медвежатки. И приклеена бумажка такая, но по-нашему не написано. Я этих языков не понимаю.
Министерство обороны Беларуси долго не признавало факт незаконного пересечения межи, называло выкладенное пилотами видео фальшивкой. Потом улады все же признали видовочное, завели криминальную справу, арештовали по ей фотографа Антона Сурапина, який сфотографовал мишек, и риэлтора Сергея Башарымова, який сдавал представникам студио «Тотал» кватеру, коли тыя наведывали Менск. Абодвух утримлювали у СІЗА КДБ, а пазней были вымушены выпустить под подписку про невыезд. 17 жнивня, одразу после вызволения, Антон Сурапин заявил свободе.
Ну, нечто, отчувание такого абсурда некого, мабыть, коли нас трымали только из-за того, как приехали шведы, это... я не могу этого усведомить.
Шведские громадяне на допыты у КДБ не приехали. 31 липня Александр Лукашенко вызволил от посада у старшиню Державного помежного комитета Игора Рачковского и командующего военно-поветренными силами и войсками поветренной обороны Узброенных сил генерал-майора Дмитрия Пахмелкина, которые таким чином потерпели за шведский плюшевый десант. Потерпел за мишек и шведский амбассадор Стефан Эриксон, якого 1 жнивня фактично выслали из Беларуси на загад Александра Лукашенко, а шведскую амбассаду в Менску и белорусскую у Стокгольме зачинили. Это здарылася у першыню у гісторыі Швеції. 23 верасня в Беларусі прайшлі парламенцкія выбары, якія не прынеслі нечаканых вынікаў. Пераможцамі былі абвешчаныя 109 праўладных дэпутатаў. Апазіцыя, частка якой у часе кампаніі агітавала за байкот, а іншая за ўдзел, аднадушна назвала гэтыя выбары фальсіфікацыяй. Перадвыбарчая кампанія была адметна хіба толькі што скандальнай заявай былой дэпутаткі Вольгі Абрамавай, якая распавяла свабодзе пра механізм выбарчых фальсіфікацыяў у 2008 годзе.
В июне меня пригласила в администрацию Наталья Петкевича. Разговор пошел сразу таким образом. Ольга Михайловна, что вы хотите в качестве компенсации за то, что вы больше не будете депутатом? Мне, конечно, челюсть отваливается. Я говорю, как? Потом я прихожу в себя и говорю, интересно, а как вы себе это представляете?
У снежні 2012 году под Витебском, рыхтуючыся до приезда Лукашенко, спалили вёску Павловичи. До жыхароў пришли люди, якія назваліся прадстаўнікамі першамайскага райвыканкаму Віцебска. Загадалі за два дні вывезці маёмасць і выехаць самім. А потым прыехалі бульдозеры. І пасля вёскі пакінулі папялішча.
Нам прислали документ. В этом листе все 10 человек были наименованы. Адрес и все. Ваш вопрос стоит на рассмотрении. И все на этом. И тут вот из того ни с сего говорят, Лукашенко приедет. Надо убрать, иначе он их всех со свету живет.
Улады заявілі, што вёска была разбураная законна на падставе рашэння 1992 году і што ўсе жыхары за гэтыя дамы атрымалі кватэры ў Менску. 30 лістапада падчас сваіх паездак па дрэваапрацоўчых прадпрыемствах Беларусі Александр Лукашэнка выступіў з нечаканай ініцыятывай забараніць рабочым звальняцца з працы да канца мадэрнізацыі гэтых заводаў.
Падгатоўце дэкрэт до акончательнай мадэрнізацыі і рэканструкцыі этих предприятий запрещается увольнение работников за нарушение на принудительную работу. МВД довести.
Декрет подрихтовали и простый день Александр Лукашенко его подписал, а до конца года обедзве палаты представников затвердили документ, який на думку незалежных профсоюзов и правоборонцев вертая Беларусь у часы пригонного права.
Агляд найбольш гучных здарэнняў 2012 году падрыхтаваў Валер Каліноўскі.